Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Mluví 7 jazyky, má 3 dcery, jiskřivý pohled a na rtech příjemný úsměv, růžový. Prokazatelně je velmi pracovitá, talentovaná a jistě také náročná. Jinak by nemohla uspět ve vodách světového kosmetického biznisu, kterými společně se svým manželem zdárně pluje už od roku 2002 na lodi jménem Dermacol. A je třeba říct, že i když má tato značka dlouhou tradici, na kterou bychom měli být hrdí, protože se v někdejším Československu zrodila už roku 1966, nastaly v její existenci i takové chvíle a bouře, které zdárnou plavbu dramaticky ohrožovaly. Dnes se z jejich produktů těší ženy i muži v 70 státech světa a můj host, paní Věra Komárová, se dočkala řady uznání a ocenění. Mimo jiné byla časopisem Forbes zařazena mezi 75 nejvlivnějších žen v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Věro, nebudu se vás ptát, jestli se cítíte býti vlivnou ženou, ale zajímalo by mě, pokud to není příliš intimní, jestli se cítíte být ženou krásnou. Dá se na to odpovědět?
Nepřipadala jsem se někdy moc hezká. Připadala jsem se pozitivní. Když jsem třeba byla dítě, tak jsem to moc neřešila. Měla jsem pyhy a podobné věci, ale netrápilo mě to. A já jsem měla vždycky docela dost velký obdiv od mužů, takže jsem to opravdu neřešila. I když jsem se třeba fakt necítila krásná. Krásu jsem začala řešit, až jsem nastoupila do kosmetické společnosti a musím říct, že mě vlastně krásno opravdu vyrobili vizážisti a samozřejmě je to úplně něco jiného, když vás někdo nakreslí, protože opravdu je to jako umělecké dílo a udělá vám krásné vlasy a vlastně z vás to princeznu udělá. Když mě poprvé namalovali na kampaň, tak jsem si opravdu myslela, teď můžu jít na diskotéku a opravdu jsem se cítila krásnou.
To je hezké, děkuji za tu upřímnost. Ale co ve vás živí ten pocit krásy zevnitř? Co musí být tam někde v duši, vnitru, abyste tu krásu cítila vy sama, nikoli z přičinění vizážistů?
Tak moje babička Aneška, na ní mám z dětství nejintimnější vzpomínky, protože byla pro mě takovou ženou s velkým žo. Tak ona nás vždycky budila ráno brzo a říkala, ať se jako okamžitě namalujeme a jdeme k šáparce pro vodu, protože prostě nemůžeme nenamalovaný vylíz vůbec na ulici. Jo.
Kamže to máte jít pro
k
tu
šáparce,
vodu?
K šáparce, to byla taková studna, taková pumpa, kde se napumpovala pitná voda a to jsme nosili domů. A samozřejmě tím, že jsme se prošli po vesnici a šli jsme s tím kýblem pro tu vodu, tak jsme ukázali, že jsme na Moravě, protože já jsem se narodila v Praze, ale jezdila jsem celou dobu do Velkých Bílovic za babičkou na Moravu a museli jsme chodit pro tu pitnou vodu k šáparce a když jsme dojeli, tak jsme okamžitě se museli nalíčit a jít k šáparce pro vodu, aby bylo vidět, že jsme z Prahy dojeli.
Tak babička se možná takto i chválila krásou své vnučky, ne?
To já nevím, ale ona opravdu na nás byla hrozně přísná a vždycky říkala, namalujte se, abyste zametat na ulic nebo něco takového. Chtěla, aby jsme pořád byli aktivní a že i když jsme se dívali na televizi, tak jsme museli štrikovat a podobně, že opravdu nás jako hnala k velký aktivitě, aby jsme nezaháleli.
A to po této babičce jste pojmenovala svou dceru?
Ano.
Jaký máte vztah k vínu, když máte kořeny v tak krásném vinařském kraji?
No, já jsem docela brzo začala pít víno, protože někdy v 10-12 letech mi poprvé dali skleničku červeného vína, aby jsem měla hezký červený tvářičky. Já jsem byla vždycky hodně taková světlá, jako hodně světlou pleť jsem měla. Takže jsem dostala takhle jednu skleničku, ale pamatuju si, že jsem pak jela na kola a že mi připadalo, že letím letadlem. Mám pozitivní vztah k vínu a vždycky jsem byla překvapená, že jsem se jako nikdy po něm neopila. Samozřejmě na té Moravě od malička jsem trošičku popíjela. A oni mi říkali, víš, ale my ti dáváme ne to víno, co dáváme Pražákům, ale dáváme ti fakt jako dobrý naše víno, takže asi to bylo kvůli tomu, že jsem opravdu vždycky jako byla fakt super víno a nikdy mi po něm nebylo špatně. No a pak, když mi bylo nějakých 22, tak kluci na mě tam vzpomínali, že mi napsali nejdelší dopisy vlastně v životě, co kdy napsali, protože jsme byli z Prahy, že jo, nebyli mobily, takže jsme si psali dopisy. My jsme si opravdu psali takový ty zážitky, prostě co jsme zažívali, když jsme tady dělali revoluci. revoluci.
Vy jste nejmladší ze tří dětí. Benjamínci nezřídka mívají potřebu vymezit se vůči starším sourozencům, jejich talentům a schopnostem, a tak se snaží zaujmout něčím novým, jiným, ať třeba tím, že zlobí, nebo tím, že jsou roztomilí, nebo že mají nějaké osobité záliby, studijní zaměření. Nastalo něco takového i u vás?
Tak já jsem měla opravdu moc ráda i sestru, i bratra. A měla jsem k ním velký intimní vztah, silný. A pro mě to byly pozy, oba dva. Sestra byla o 4 roky starší a já jsem celý život spíš měla jako takový negativní vzor, že vlastně jsem viděla, co všechno neudělala úplně správně a snažila jsem se tomu vyhnout. Například, že si vybrala celkem náročné předměty na univerzitě, takže jsem potom naštěstí si vybrala něco, co mě přišlo jako jednodušší, protože ona celkem dlouho studovala, i když dneska má lepší titul než já a tak, ale přišlo mi to, že měla fakt jako těžké věci, nebo třeba otěhotněla bez toho, že by se jako vdala a podobně, takže takovýhle věci jsem se snažila spíš dělat líp. Ona ty chyby dělala za mě a já už jsem je pak nemusela opakovat, ale byla jsem hrozná provokatérka, že jsem pořád vymýšlela něco, aby nebyla nuda, takže jsem třeba jejímu přítelovi dávala kečup do bot a podobné věci, takže spíš jsem provokovala.
Jak se k takovým lumpárnám stavěla vaše maminka profesí učitelka?
My jsme nikdy nebyli pro naší maminku dostatečně hodný a vždycky jsme byli jedny z těch nejhorších dětí. Nebyli jsme moc chválený, spíš jsme byli kritizovaný. A naše máma vždycky, když přišla, řekla, vypněte rádio a zavřete dveře. Takže my už jsme věděli, že když přijde máma, tak se musíme zavřít do pokojíčku a být ticho, aby byl klid.
Tak to nesmí úplně idylicky, ale věřím, že maminka se projevila i v daleko přívětivějším světle. Leckdy poznamenalo to nějak vaši míru sebevědomí, protože dnes se jevíte jako naprosto suverénní žena, ale přece jenom, když vás maminka takhle jako zaháněla, byl tam nějaký šrám?
Máma úplně nebyla takový člověk, který by v nás budoval to sebevědomí. Já si myslím, že to sebevědomí nemám zdaleka tak silný, jak třeba ostatní podnikatelky, který poznávám. A úplně nevím, jestli to je špatně, protože moje 3 dcery jsou hrozně sebevědomí. A mně to připadá až jako neženský. Já si myslím, že velký sebevědomí ženy není úplně vždycky pozitivní.
O čem jste jako holka, jako žákyně, studentka snila?
Aby jsme mohli cestovat. Poprvé jsem byla v zahraničí, když mi bylo 12. A byla jsem v Maďarsku, v Budapešti. A chtěla jsem k moři a u moře jsem byla poprvé taky až ve 12 letech. Já jsem poprvé letěla letadlem až někdy ve 20 letech.
A když už jste mohla trošičku převzít otěže osudu do svých rukou, vycestovala jste ano. Hned v první možný okamžik?
Ano. Samozřejmě všichni jsme jeli do Rakouska, do Německa, to jsou blízký státy, ale jedna z prvních cest, to byla pro mě docela fakt zásadní a to bylo, když mi ještě bylo 14 let, tak jsem vyjela s tátou do Itálie. A pamatuju si, že jsem na náměstí Zázraku v Pize si koupila česko-italskou konverzaci a řekla jsem si, že se naučím italsky, protože mě ten stát připadal úplně nejkrásnější, co jsem kdy viděla. Tak to náměstí Zázraku je opravdu pohádkový náměstí. Pak jsem se úplně zamilovala do Itálie a řekla jsem si, že se musím naučit úplně skvěle italsky a že prostě bych tam chtěla žít a vdát se tam. A pak jsem samozřejmě cestovala úplně po celé Evropě a do Ameriky a podobně.
Nicméně ta Itálie se vám do jisté míry stala osudnou.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Věra Komárová studovala na střední škole zahraniční obchod a poté překladatelství a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také v Itálii. Už jsme tam zase a mě ty 3 roky, které jste prožila, mimo jiné v Sieně, v Ferraře, v Milánu, pokud jsem správně četla, ty mě velmi zajímají. Co vám dali?
Tak bylo to nejkrásnější moje období v životě, protože Itálie je podle mě fakt nejkrásnější země na světě. Oni mají nádherný způsob života, oni se opravdu dokáží radovat z každé chvíle, dělají hodně oslavy, hodně vás zvou domů a podobně, takže hodně jsem se přátelila s Italama a hodně jsme cestovali, každý víkend jsme dělali nějaký výlety a měla jsem spoustu času užít ty studijní léta a podle mě Itálie je nejlepší zemí na světě, kde můžete studovat, protože je tam neskutečné množství inspirace. A ta Siena, to je prostě krásné město. Vlastně jsme často jezdili do Florencie, jezdili jsme hodně k moři. Tam je takový poloostrov Gargano, který je úplně úžasný. Opravdu jsme si to hodně, hodně užívali. Já jsem byla s Pavlínou Kvapilovou, která taky pracovala pro Český rozhlas. Potom dodnes je to jedna z mých nejlepších přítelkyň. Díky tomu jsem se hodně propojila i s Českým rozhlasem, protože jsem viděla, jakým způsobem se u vás pracuje a podobně.
Jak daleko jste se dostala s tím překládáním? Co byl váš největší počin na tomto poli?
Tak přeložila jsem jednu filozofickou knihu. Byly to myšlenky jednoho kněze, myšlenky na každý den, ale já jsem se k tomu už potom nevrátila, překládala jsem jenom už kontrakty, smlouvy pro různý tady realitní firmy, protože tady hodně Italové kupovali domy a prodávali, ale ke knihám už jsem se nevrátila.
Vy jste po skončení univerzity pracovala ve velkých mezinárodních firmách v oddělení marketingu. Kdy, díky jakým okolnostem, situacím nebo příležitostem jste zjistila, že máte vlohy pro obchod a marketing?
Tak já jsem měla to štěstí, že už za studií jsem pracovala pro jednu americkou firmu, která tady rozjížděla internet a dělala takový internetový zpravodajství. A já jsem měla prostě americký přátelé, oni mi říkají, pojď nám pomoct tím a tak. A já jsem tak pomalu tam začala pracovat jako na recepce. No a pak, když jsem už měla víc času, jsem skoro končila studia, tak mi říkají, no nechci zkusit obchod. A ve svých asi 22 letech jsem začala prodávat internetovou reklamu. Ve chvíli, kdy vlastně internet ještě bylo skoro sprostý slovo, a já jsem si musela udělat strategii, jakým způsobem budu oslovat firmy a jaký firmy, koho a jak jim to budu nabízet. A většinou to bylo třeba tak, že jsem přišla, to si pamatuju, že jsem seděla před ředitelem Aeroflotu a musela jsem mu vůbec vysvětlit, co to je internet a jakým způsobem bude fungovat a co vlastně si bude platit za tu reklamu u mě. Ale pro mě ta reklama zrovna na tom našem serveru byla zajímavá, takže jsem mu to prodala. A byla jsem tenkrát nejlepší obchodnicí pro evropský trh, jo. Takže jsem měla hroznou jako radost.
Přičítáte to své výřečnosti?
Já si myslím, že to bylo právě důležité, že jsem dostala tu americkou kulturu, jakým způsobem jako vyjednávat a že jsem se od nich samozřejmě něco naučila a měla jsem úplně skvělýho kolegu, který se mnou seděl v kanceláři a já jsem mu říkala, jakým způsobem to máme dělat a tak a on byl fakt takový prostě americký obchodník a říkal mi, víš, prostě jdi do toho ringu a ve chvíli, kdy vstoupí ten klient, tak začneš boxovat. Pro mě tady ta jeho rada byla hrozně důležitá, že vlastně my hrozně dlouho čekáme, než ten klient přijde, ale když přijde, tak musíme okamžitě tu akci začít.
Umím si představit, že nejednu užitečnou radu jste získala i při svém působení pro italského výrobce cukrovinek, magnáta svého času, nejbohatšího Itala, Michaela Ferrera, člověka jistě houževnatého, jistě inovativního. Jaké bylo tohle setkání?
S Ferrera mě zrovna zavolali, když jsem dělala pro tady tu americkou společnost, protože jsem dávala svůj životopis na italskou ambasádu, jestli bych nešla dělat asistentku generálnímu řediteli. A já samozřejmě jsem viděla Ferrero Rocher a že budu moc pořád jíst ty úžasný bombony. A když jsem k němu přišla, tak po hodině, co jsem s ním měla pohovor, tak on mi řekl, ty mi nebudeš dělat asistentku, ty půjdeš do marketingu. Takže že nebudu už dělat obchod a nebudu dělat nikomu kafe, ale budu dělat už marketing. A že mě poslal na tady tu cestu marketingu, za to jsem mu do dneska moc vděčná, protože samozřejmě jsem v tom objevila neskutečnou kreativitu a představivost a inspiraci a hrozně mě to baví a byla jsem hrozně šťastná, protože jsem psala pro Kindre ty pohádky, které se píšou do vajíček a podobně a musela jsem to vymýšlet a bylo to nádherný. A co jsem se tam jako naučila nejvíc je to, že oni do poslední chvíle testují všecko, aby všechno bylo dokonalý. A třeba samotná ta pralinka se vyvíjela 7 let. Takže co třeba teďkon dělám ve svém oboru, je to, že opravdu dokud ten výrobek není dokonalý, tak ho nepustím. A to je pro mě hrozně důležitý, aby jsme si to uvědomili, že někdy prostě ty věci chtějí víc času a musíme být trpěliví, aby to bylo nádherný.
A co tajle? Musela jste si ji hlídat mezi těmi cukrovinkami?
No, tak to jsem byla hrozně překvapená, protože tam pracovali jenom krásný hubený chlapi. A pan Ferrero sám byl štíhlý. A po týdnu, že nikdy žádnou čokoládu nevíme do pusy, protože pořád cítíte tu vůni čokolády a oříšku. Do dnes, když mě dáte ty nejlepší belgický čokolády, cokoliv, tak já si prostě nevemu.
Váš budoucí muž Vladimír Komár vystudoval Košické matematické gymnázium a matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kde jste se potkali?
Tak to je taky takovej zajímavý příběh, protože nás seznámil ten stejný muž, který mě potom řekl, že mám pracovat pro Dermacol. Takže pro mě je to opravdu nejosudovější muž, kterýho jsem v životě potkala. Jmenuje se Jožo Gemela. My jsme spolu byli na koleji a on mi říkal, víš, já mám jednoho kamaráda a já si myslím, že byste se jako rozuměli. No a pozval nás společně do divadla a já si pamatuju, že jsem seděla v tom divadle a můj manžel vždycky všude chodí šíleně pozdě. Takže samozřejmě přišel až po začátku a jak šel tím přítmím v té šedi toho divadla, měl na sobě oblek, tak jsem říkala, jo, tak toho si vemu. A to ještě mě neseděl vedle mě. A on to jako hned nepochopil, že by se měl vzít, většinou potřebuje více času než já na věci, ale postupně se stalo to, že já jsem byla v Istanbulu a bylo tam to velký zemětřesení, kde umřelo 18,5 tisíc lidí. A já jsem se vrátila, rozešla jsem se svým italským přítelem, s kterým tam byla, protože to zemětřesení bylo i to zemětřesení pro ten vztah. A udělala jsem takovou velkou oslavu života, protože bylo to hrozný vidět to, co se tam stalo. A já jsem se vrátila a opravdu jsem měla radost, že jsem to přežila a že jsem vůbec naspátek v Praze. A potkala jsem opět na ulici tady toho svého kamaráda Jože Gomela a říkám, hele, já dělám tady tu oslavu života, prostě přines mi nějakou kytku a přijď ke mně, s kým chceš. No a dovedl mýho manžela, říkal, že chce čaj a zůstal tam dalších dneska už 21 let.
A tentokrát nepřišel pozdě?
Tak to byla oslava, takže už se nepamatuju, kdy přišel, vím, že prostě neodešel.
Myšlenka na podnikání přišla právě s tímto manželstvím?
Tak mě to hrozně bavilo ve Ferraru. Já jsem si myslela, že to je to, co mám dělat celý život. Ale potom, když už jsme se domluvali s manželem, že se vezmeme, tak on mi říkal tak jenom mezi řečí, no tak teďko, jako když už jsi moje manželka, tak já bych byl rád, kdyby si pro mě pracovala. A pro mě to bylo celkem překvapení. A zase na druhou stranu to bylo takové pozbuzení, že mě bere jako chytrou ženu, protože on si opravdu vybírá lidi, který považuje za chytrý. Takže jsem měla radost, tak jsem do toho skočila rovnejma nohama. Já jsem mezi tím pracovala pro ještě Colgate Palmolive a přišel za mnou Jožo Gemela a řekl mi, jestli bych mohla přijít dělat ředitelku do Dermacolu. A já jsem říkala, kdy? A on tak třeba zítra. Tak já jsem opravdu dala výpověď a přesunula jsem se ze dne na den. To byl velký skok. Musím říct, že to bylo ale krušný. Jakože jsme byli přítel, přítelkyně, manžel, manželka a najednou pracovní vztah. Jako člověk, co mi zadával úkoly, se choval strozeji ke mně a musím říct, že hned první den jsem si hodně pobračela.
A přes veškerou tu krušnost byla jste si jistá od první chvíle, že pro společnost můžete hodně udělat, že jí můžete zásadně pomoci a být pro ní přínosem?
Já jsem v to hrozně věřila. Hrozně jsem se chodila za to modlit, protože z začátku to fakt vypadalo, že to nepůjde. Tam pracovali lidé, kteří byli úplně proti tomu, aby vzkvétala společnost a spíš chtěli si vydělat jenom sami pro sebe peníze. A já jsem chtěla ty lidi nadchnout, aby sdíleli to stejné nadšení, ale byla tam spoustu lidí, kteří to nadšení se mnou sdílelo a musím říct, že jsme pak vytvořili skvělou partu, zbavili jsme se těch upírů a ty první léta jsme vytvářeli plány, takže jsme si opravdu cucali z prstu. A bylo neskutečné, že přesto všechno, že jsme to takhle dělali, tak to skoro na korunu vycházelo.
A jak dlouho jste si musela počkat na odměnu v podobě zajímavých zisků, úspěchů, dobrého ohlasu, nové slávy značky?
Tak vždycky jsem byla překvapená, protože já jsem předtím rozdávala čokolády a najednou jsem rozdávala kosmetiku. A ty lidi to brali se stejnou radostí jako tu čokoládu, protože jsem pracovala s krásným produktem. Pro mě to bylo od začátku radost. Já jsem radši pracovala v Dermacolu, než abych chodila na nějakou party nebo nějakou oslavu. Opravdu mě to víc bavilo, protože jsem ten pokrok viděla okamžitě. První rok jsme narostli více o 100%, tak to pro mě byly neskutečný úspěchy od začátku. Samozřejmě, my jsme se dostali do opravdu těch krásných čísel až někdy kolem roku 2008 a potom přišla zase krize, takže to zase trošičku spadlo. Už ale ty roky začaly být takový pozitivnější a potom v roce 2014 jsme začali otvírat naše první obchody. Najednou to bylo jiný. To vlastně začali lidi říkat, no Dermacol je všude vidět a velkou takovou vlnu slávy jsme začali sklízet při 50-letém výročí. V roce 2016 měli jsme nádhernou oslavu v Národním divadle a o nás začali mluvit i youtuberi z Ameriky a z Brazílie a podobně. To byla taková nádherná vlna a v roce 2017 jsme měli takový mega peak. A od té doby se snažíme to všechno udržet a rozvíjet dál, ale Je to mnohem vlastně zajímavější pracovat se značkou, která je v rozvoji, než udržet nějaký úžasný úspěch. Takže od roku 2017 se držíme zuby nechty a samozřejmě rosteme, ale už to není, že bychom tady skákali z trampolíny, i když máme super výsledky.
A umíte si představit, že byste někdy úplně změnila branži? Je takový obor, který by vás ještě přitahoval, abyste do něj investovala veškeré to úsilí, které jste dokázala vyvinout na poli kosmetickém?
Tak mám za těch 18 let velký pocit, že tomu rozumím a že umím je trošičku předvídat a dneska musíme plánovat, co se bude dít a jak to budeme dělat. Ale samozřejmě je mi teprve 45 let, takže vůbec nikdy neříkám, že by to nešlo. Mě zajímá spoustu zajímavých věcí. Jednou jsem byla na ostrově nějakým a říkala jsem si, já bych vlastně mohla dělat instruktorku v potápění. Ty ryby vůbec nekritizujou, nic vůbec neříkají. Taky jako krásná věc být pořád pod tou vodou a učit něco, co každýho baví. Takže neříkám teďkon už jenom kosmetika, nikdy už nic víc, že bych už nikdy nic jiného nedělala.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Věra Komárová, spolumajitelka rodinné firmy Dermacol a její ředitelka strategie. To, že rodinná firma má svá velká pozitiva a nesporně také jistá úskalí, to už jsme z části pochopili. Já si to trošku teď osahám z jiné strany a zeptám se zdánlivě odinut. Umíte o víkendech nepracovat?
Naučila jsem se to. A myslím si, že v poslední době opravdu ty víkendy světím, protože chodím tančit, chodím na koně, máme rodinný setkávání, takže nepracuju většinou.
Vy nejenom chodíte tančit a na koně, ale také čtete, plavete, bruslíte, cvičíte, pilates, tak si říkám, že řada z nás některé tyto aktivity v životě nevyzkoušela a nevyzkouší. Jenom přičichnout k tomu je úžasné. Jak to zvládáte?
Pro mě ta aktivní meditace, takový ten aktivní pohyb, prostě nějakým způsobem se soustředit sám na sebe, je důležitější, než ležet u televize a dívat se na nějaký film, který třeba ani nevnímáte.
A když už usednete na ten koňský hřbet, dokážete vypnout nebo naopak právě tam se rodí třeba úžasné nápady?
Musím říct, že tam úplně se nerodí nápady, pokud vlastně se soustředíte na tu jízdu. Třeba když jsem na jízdárně, tak opravdu tam se musíte soustředit na to, abyste dělali veškeré pohyby správně. A právě tam si spíš dokážu tu hlavu vyčistit a získat lepší náladu, i když jsem třeba hrozně smutná a něčeho nešťastná, tak tam si dokážu dobít ty baterky. Takže tam nevymýšlím strategii. Naopak třeba při tom tanci nebo na pilates, tam mě to úplně naskakuje všechno, protože to je vlastně ženský prostředí, vidím, jakým způsobem se ostatní ženy pohybují a tam dostávám velkou inspiraci.
Ženské prostředí máte i doma se svými třemi dcerami, Julie, Aneška, Sára. Co se už ty vaše holky stačily naučit v takové míře, v takové intenzitě, že vás to až ohromuje?
Tak třeba u té 15-leté Julinky jsem hrozně moc překvapená, protože když jí bylo 7, tak já jsem jí dala na balet a na kytaru a tohle a tohle a na piano a všechny aktivity. A jednou jsem s ní jela autem a říkala jsem Julinko, a která z těch aktivit tě nejvíc baví? A ona, asi dívání na televizi. A já jsem z toho byla nešťastná, že mi přišla taková pohodlná, neaktivní jako já. A byla jsem z toho docela smutná. A pak jsem se snažila neustále v ní tu aktivitu probouzet a tak a pojď se mnou cvičit a udělej tohle. A ono vždycky jako no a nechtěla. A teď poslední rok dělá úplně všechno, co jsem kdy chtěla, aby dělala. Cvičí tak 3 hodiny denně a vidím, jak se to v ní celý probudila. Ve chvíli, kdy jsem jí přestala tlačit, tak se to samo nastartovalo. Takže spíš mám radost, že když to v nich začínáte pěstovat, jsou malí, tak se to potom někdy vrátí. Kolikrát můžete ztratit trpělivost s dětma, protože vám to připadá, že to je úplně marný, ale nakonec to prostě naskočí ve chvíli, kdy to nejmín čekáte.
Zkrátka ta vložená investice se jen tak nevytratí. Jak to v praxi vypadá, když vaše holky vymýšlejí nové výrobky nebo design obalu? Já si to upřímně vůbec nedokážu představit. Jestli je to skutečně práce, anebo jenom taková hra?
Tak není to takový, že byste jim řekla, teďko holky budete vymýšlet nový výrobky. Oni za mnou sami chodí, že třeba namíchají nějaký výrobek a přijdou a říknou, máme takovýhle sprchový gel, chceme, aby takhle vonil, takovouhle masku udělají a i to potom dokážou nakreslit. A vyloženě se snaží mi říct, jak to má fungovat. To je takový hezký, že za mnou sami chodí. Akorát velký rozdíl v tom je, že třeba ta Julinka, ta 15-letá, ta jako mi pomáhala hodně a vždycky mi to dala. A pak byla překvapená, že jsme to opravdu použili. U těch malých ty udělali první sprcháč a pak se na něho dívali a říkali mi, mami, a proč tam není napsaný Created by Sara a Janeška? A chtěli ty autorský práva, jo, to je ten velký rozdíl. Julinka to brala jako, že to je vlastně součástí naší životu a najednou ty děti už chtějí vlastní podpis na to. A to jsem vám právě říkala, co se týče toho sebevědomí, že oni opravdu vědí, jako my jsme nejlepší, my jsme dobrý a my to tady můžeme podepsat, jo. Což ta 15-letá to taky necítí.
Co nejvíc baví vás v tom celém zrodu nového výrobku? Která fáze?
Tak na začátku je nejzajímavější to testování, když vymyslím něco a když to pak dostanu a někdy se to podaří hrozně brzo vyvinout a někdy to trvá hrozně dlouho. A nejkrásnější je, když to dostanu a je to opravdu takový, jaký jsem si to představovala, protože samozřejmě to musíte představit ve vývoji, v laboratoři a oni podle toho potom míchají a je krásný potom, když opravdu dostanete ten výrobek, jak jste si ho představovala.
A vy skutečně všechno zkoušíte na vlastní kůži?
Tak ne úplně všechno, protože jsou výrobky samozřejmě, které nemůžu vyzkoušet. Třeba olej na fousy jsem opravdu nemohla vyzkoušet, jo. A protože jsme třeba vyvíjeli teď make-upy pro černošky, to taky ty nutelový make-upy prostě neskouším. Spoustu výrobků testují klienti, který potom to budou používat, ale většinou se snažím opravdu jako vyzkoušet na sobě.
Baví vás vymýšlet ty příběhy, které mohou produkt přiblížit uživatelům? Vymýšlela jste kdysi pohádky do Kinder vajíček?
Jo. Proto všechny lidi, kteří k nám přichází pracovat v škole a snažím se jim každý jeden výrobek popsat nějakým příběhem, aby ho dokázali dobře prodávat, aby s ním dokázali dobře pracovat a podobně.
Jeden takový příběh se hodně váže i k lmovému světu, protože značka Dermacol ve svých počátcích byla těsně propojená s giganty, jako jsou nejen Ústav lékařské kosmetiky, ale i filmové studio Barrandov. To spojení s filmaři platí dodnes. Nadále hraje vaše kosmetika výraznou roli na filmovém plátně?
Určitě, protože když půjdete do jakýkoliv maskárny tady v Čechách, tak naše výrobky uvidíte, báze pod make-up, make-upy, rtěnky dlouhotrvající. A nejenom u nás, ale právě třeba i v Hollywoodu opravdu jako ty naše krycí make-upy se tam používají dodnes na krytí, tetování a podobně. Filmový průmysl nás opravdu zná a když cestuju po světě, tak říkám, no dělám takovou kosmetickou značku českou a oni jak se to jmenuje a když jim to řeknu, ale my to známe, to je taková ta zlatá tubička, takže my si myslíme, že lidi znají maximálně Jagra nebo Škodovku, ale Dermacol lidi opravdu ve světě znají.
Ty dnešní trhy jsou neuvěřitelně dynamické, stále dychtí po novinkách, po inovacích, po bombách. Jak se s tím dokážete popasovat, vypořádat? Vy víte, že máte kvalitní produkty, ale na to, abyste je neustále nějak posouvali a obměňovali, máte na to vůbec ještě chuť?
Chuť určitě a je možnost pořád něco posouvat dál a dál. Například teď si myslím, že kosmetika voní jako jídlo, tak to je úplná bomba. Když se můžete dát bázi pod make-up, která voní jako pistácie a vlastně každý den můžete cítit na sobě něco příjemného, tak chuť na to určitě máme, jako to nikdy nestratíte.
A nepřipadá vám to někdy až bláznivé, co všechno se vymýšlí ve jménu originality? Možná i zbytečné, já to slovo klidně vyslovím.
Tak když jsem se učila marketing, tak mi vždycky říkali, že marketing je hlavně o tom, aby jsme dokázali vytvářet potřeby. Před 20-30 lety si nikdo nedokáže představit, že by jsme používali bázi pod make-up. A dneska je to úplně každodenním chlebem, protože jsme tu potřebu prostě vytvořili.
Člověk jistě potřebuje být přesvědčen o smyslu svého konání. Pro co všechno je podle vás kosmetika v životě lidí, nejen žen, důležitá?
Abychom se cítili skvěle a dobře, protože jenom to, že když vybíráte třeba rtěnku nebo lak na nehty, tak už ten samotný proces vám může zlepšit náladu. Nebo když objevíte novou vůni. Takže kosmetika opravdu nám dělá dobře, opravdu si s tím můžeme vyhrát.
Paní Věro, a já teď vidím našeho mistra zvuku, jak se ošívá a už neví, co by v tom hledal za témata. Tak kdy může být kosmetika významná pro muže?
Tak zvláštnost mezi ženami a mužem je hlavně v tom, jak dlouho třeba vydrží parfém na muži. Na muži vydrží více jak 12 hodin, na rozdíl od ženy, na který vydrží 2 až 4 hodiny a musí se neustále dovoňovat. Ale muž, který se navoní ráno, vydrží mu to celý den a možná i celou noc. Nevýhoda ale je, když potká nějakou ženu, která není úplně jeho žena a ta se o něho trošičku víc otře, protože on i ten její parfém na něm vydrží právě stejnou dobu. A i když se osprchuje, tak na té kůži se to udrží. Takže tady to by každý chlap měl hodně dobře zvážit, protože opravdu ten parfém pro něho je mega důležitý.
Já si jenom říkám, škoda, že nejsem Halina Pavlovská a neumím to zbásnit a říct. Moje rada tudíž zní tři tečky.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s paní Věrou Komárovou, ředitelkou strategie společnosti Dermacol. Já už jsem pochopila, že nejenom ve firmě, ale i doma představujete ten exekutivní vichr. Umíte, Věro, zdárně delegovat práci?
Snažím se. U dětí se mi to moc nedaří. Musím vždycky říct, co se stane, když to neudělají. A já jsem tady v tom hodně liberální. A v práci si myslím, že už se mi to začalo dařit posledních pár let. Díky tomu, že mám skvělou asistentku a že mám i skvělý marketingový tým. A myslím si, že opravdu si to už teď dokážu v práci užít.
Takže jste se dokázala odříznout od toho okřídleného. Stejně to nejlíp udělám sama.
Ano, ale ze začátku jsem toho dělala hodně a musím říct, že potom, když po nocích píšete katalog, tak si říkáte, jestli ve 40 to ještě máte zapotřebí.
Já přece jenom doufám, že ta míra vytížení není až taková, až tak nezdravá, aby beze zbytku platila věta, kterou jste uvedla pro jeden lifestyleový časopis, cituji, většinou se líčím v autě na červené. Tak to nejspíš byla velká nadsázka, ne?
To dělám pořád, protože ten čas je pro nás důležitý a přesto všechno, že dokážu delegovat, tak mám hodně schůzek, takže snažím se opravdu užít červený k tomu, aby se měla i řasenku a podobně, někdy i rtěnku, takže moje auto je taková malá kosmetická skřínka.
Tak tam musíte mít dobré osvětlení.
Ano.
Vaše krédo zní, štěstí stojí velkou dřinu. Je to krédo profesní, životní, obojí?
Já si myslím, že to je spíš osobní než profesní, protože samozřejmě štěstí není jenom dobrá kariéra. A myslím si, že když člověk na sobě hodně maká, tak potom si ten úspěch dokáže mnohem víc užít, než když vám spadne do klína.
A kdy jste se tedy ve jménu štěstí v životě nejvíc nadřela?
To je ten vklad, který dáváte, že hodně sportujete, aby se z vás nestala koule, když pracujete pro čokoládovou společnost. To, že se ve chvílích, kdy jedete metrem, učíte anglicky a německy a jiný jazyky, abyste se jako domluvila, když někam cestujete. Já si myslím, že to je o těch volných chvílích, které nevyužijete na to, že jenom lelkujete, ale že opravdu do sebe investujete a učíte se něco.
Štěstí se musí vydatně pomoct, to tedy víme. Vy v tomto ohledu vykazujete velkou aktivitu nejenom ve spojení s prací, s vlastní rodinou, ale také při pomoci potřebným, handicapovaným nebo jinak znevýhodněným v desítkách různých charitativních projektů, namátkou třeba nadační fond Zdeňky Žádníkové nebo modelky a filantropky Petry Němcové. Jak si vybíráte projekty, které podpoříte?
Vždycky je to na nějaký hodně osobní spolupráci, protože se Zdeňkou Žádníkovou jsme přítelkyně, nebo mě oslovují hodně často lidé, že mi napíšou nebo mi zavolají, takže se snažím napojit se na ty lidi a pochopit, jestli to spojení má pro nás smysl, protože samozřejmě dostávám denně tak 10-15 dopisů, abych někomu pomohla, ale přece jenom nejsme charita jenom, ale děláme i normální jiné věci, tak samozřejmě tomu můžu věnovat jenom nějakou část. Mám s tím trošičku problém, protože nemůžeme opravdu všem dát všechno, co chtějí, ale v poslední době jsme si vybrali takový tři velký projekty, právě o kterých jste teď mluvila a ještě navíc jsme spojený s Bárou Nesvadbovou, s kterou začínáme hrozně krásný projekt, který se jmenuje Pomáhejte krásou a ten se mi hrozně líbí, hlavně protože opravdu každý, kdo si koupí od nás výrobek, tak bude přispívat konkrétně na projekty Beach Charity a každý se dozví, na jaký projekt přispívá, když se od nás koupí řasenku nebo linku na oči a tak.
Vidíte, zase jsme u té krásy, jak jinak. Když jste slavili 50. výročí značky, vytvořili jste slogan S láskou ke kráse měníme svět již 50 let. Slogany jsou ze své podstaty poněkud nadnesené, vzletné, ale přesto se zeptám, jestli jste někdy měla opravdu pocit, že měníte svět.
Když mi bylo 14 a stála jsem na Václaváku, tak jsem měla ten pocit, že ho budeme moc změnit. Pocit ne, že ho měníme, ale že ho budeme moc změnit.
To byl rok 1989.
9, ano. A v tom roce jsem začala i pomáhat jedné politické straně a 2 roky jsem aktivně se připravovala na první svobodné volby. A v tu chvíli jsem pochopila, že pro mě tady ta oblast je hodně náročná, protože jsem si myslela, že to funguje jinak. A já jsem vlastně ještě byla dítě a ty moje ideály byly trošičku tou realitou poškozený, takže o politiku jsem se od 16 let přestala úplně zajímat a v posledních 18 let mám právě v mý nový práci teď pocit, že tady něco můžu změnit, že opravdu krásou můžeme změnit věci a já si myslím, že to, že můžeme změnit špatnou náladu v dobrou anebo někoho seznámit s někým, protože vypadá dobře, tak je to úplně skvělý a moje politická strana Nová Dermakol jde za tím, aby lidi používali make-up bartěnku a myslím si, že vzhledem tomu, že jsme číslo jedna na trhu, takže se nám to celkem daří.
To vaše jméno Věra je odvozena od víry. Původně označovalo ženy, které věří v Boha, ale dnes k tomu můžeme přidat třeba i víru v nějaké tradice, hodnoty nebo své vlastní schopnosti. Závěrem bych ráda věděla, v co věří Věra Komárová.
Já věřím i v Boha, ale věřím v to, že věci se dějou kvůli něčemu a že když se něco děje, tak máme vědět, proč se to děje a nějakým způsobem s tím pracovat. A to je vlastně takový moje životní krédo, že když se něco stane, tak se to snažím analyzovat a nějakým způsobem z toho vyvodit důsledky a věřím, že by se to vždycky mělo dělat pozitivním a optimistickým způsobem a ne negativně.
Tak zněla závěrečná slova dnešního hosta pořadu Stříbrný vítr, paní Věry Komárové. Děkuji vám a naschledanou.
Naschledanou.